تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
Creiam em Alá e em seu mensageiro e se empenhem arduamente na causa de Alá com seus bens e suas próprias vidas. Isso é o melhor para vocês se soubessem.